У школах з беларускімі класамі адміністрацыя размаўляе па-руску, а ў беларускамоўных гімназіях дэфіцыт настаўнікаў пачатковых класаў. У 9-й мінскай гімназіі прыгадваюць, як бралі на працу маладую спецыялістку.
Выпадак быў у нас, накіравалі да нас настаўніцу пачатковых класаў. Вот, мы адразу ўсіх папярэджваем, што мы гімназія беларускамоўная, у нас усё навучанне з першага класа на беларускай мове. І настаўніца была вымушана адмовіць нам.
Цяпер гімназія шукае настаўніцу хіміі, сацыяльнага педагога і настаўніцу пачатковых класаў. У адміністрацыі прызнаюць, што знайсці выкладчыка, які б добра валодаў беларускай мовай, няпроста. У 72-й мінскай школе упэўніваюць, што ўсе педагогі ведаюць беларускую мову, хіба апроч адміністрацыі.
Кадры педагагічна укамплектаваны на 100%. У нас усе настаўнікі валодаюць беларускім языком.
Адказваюць па-руску ў адміністрацыі 72-й мінскай школы, дзе ёсць беларускія класы. Чацвёртая гімназія ў Мінску з беларускай мовай навучання шукае настаўніцу англійскай мовы, бо былая раптоўна сышла. А новых настаўнікаў самі вучаць размаўляць па-беларуску.
Пытанне ёсць, але тут у нас у беларускай гімназіі трохі паварацца, дык яны добра потым размаўляюць.
Мінская школа нумар 60 мае больш праблем з пошукам настаўнікаў, чым з іх узроўнем мовы. Зараз не стае настаўнікаў пачатковых класаў. Тут таксама адказваюць па-руску.
Сейчас найти хорошего учителя в принципе тяжело, не только уже не говоря о белорусском языке, потому что очень большой спрос на начальные классы математика, физика, химия.
Віце-прэм'ер Беларусі Анатоль Тозік яшчэ 27 жніўня абавязаў настаўнікаў ведаць беларускую мову, але, відаць, пакуль не давучылі. На 2-мільённы Мінск летась было 11 школ з беларускамоўнымі класамі. У 5 гімназіях і адной школе ўсе прадметы выкладалі па-беларуску. Тэставанне па беларускай мове сёлета здавалі 25 тысяч абітурыентаў. Па рускай мове ў параўнанні 76 тысяч. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.